Tak, prajem vám dobrý večer, verím, že už sa vidíme, že už sa počujeme a ja vás všetkých vítam pri ďalšom diele marketingových digitálkov našej marketingovej poradne. Toto je už, myslím, posledná taká poradňa pred letom, takže dúfam, že vás to dnes bude čo najviac a bude veľa zvedavých otázok. A dnešná téma je teda úspešná marketingová stratégia. To sa určite hodí každému biznisu a je určite každému marketérovi ovládať. A ja teda tak trošku výnimočne, tu vítam rovno dve hostky, a tým je teda Anka Sabolová a Nadia Kacera, vítajte.
Ďakujem.
Tí, ktorí sledujete digitálnu univerzitu, už ste sa s nimi možno stretli. Je ste taká známa dvojica, že chodívate vždy spolu. Obidve sú teda zakladateľky Levosphere a zameriavate sa teda na tvorbu takých business marketingových stratégií, takže naozaj majú veľa skúseností. Pokiaľ sa teda nemýlim, tak vy ste pracovali spolu v Coca-Cole a potom ste si založili vlastný biznis. Tak možno povedzte tak úplne na úvod, že aká bola tá vaša cesta, že prečo ste vlastne odišli z toho korporátu a založili ste si vlastnú firmu, takto zameranú. Nechám na vás, ktorá chce začať.
Môžem začať ja. A to je taká moja obľúbená téma, lebo ja hovorím, že mať vlastnú firmu bol môj taký sen od základnej školy, že som na základnej škole hovorila, že ja raz budem súkromná podnikateľka. To bol taký ten môj pojem. No a vlastne s Naďkou sme sa teda spoznali v Coca-Cole s tým, že Naďka bola čerstvo povýšená ako team leader a hľadala si do týmu človeka, no tak si našla mňa. No ale dlho som v nej týme nezostala, lebo už nás potom tak veľmi rýchlo rozdelili, ale v podstate tie naše cesty boli veľmi spojené v tej Coca-Cole, ako keby tie kariérne, lebo v jednom momente, keď sa Coca-Cola, Čechia, Slovensko spájala, tak sme obidve boli zase povýšené do nejakého takého stredne vyššieho manažmentu a sme spolu trávili dlhé hodiny na cestách do Prahy a potom po celej Českej a Slovenskej republike a vlastne veľké obdobie sme ako keby trávili spolu. No a tým sa tak ako keby vyprofilovali.
Že ešte neboli navigácie, ešte boli len mapy. Ty to viete živo predstaviť, jak my v Karlových Vároch alebo niekde podobne.
Áno, boli to také vtipné príbehy, že o 11:30 v noci blúdiace niekde na ceste smerom na neviem kde, akých týchto po jakých cestičkách. No bolo to každopádne vtipné, takže dosť to utužilo taký náš aj ľudský, aj profesný vzťah. No a potom vlastne tak nejak prirodzene sme obidve z Coca-Coly odišli, ja som išla do Nikolausu, Nadia išla do Heinekenu, potom sme si tak ako keby aj medzičasom obidve odrodili deti, no a vo mne to tak ako dozrievalo, že teda to podnikanie a vlastne my sme s Naďkou aj na tých dlhých cestách veľa diskutovali, že v čom podnikať, boli také nápady aj typu, že kvetinárstvo a kadečo, lebo však človek na tých dlhých cestách kadejaké nápady má. No a potom vlastne, ja keď som bola na materskej, mňa veľa známych oslovovalo, že čím nepomôžem s marketingom a tým, že my sme veľa v tých korporátoch riešili stratégie, tak ja som na to vždy išla strategicky, potom na nejakých projektoch sme sa spojili s Naďkou a vlastne v jednom momente prišla tá myšlienka, že však poďme to robiť akoby oficiálne ako firmu. Na Slovensku vtedy nikto marketingové stratégie nerobil, neponúkal. Väčšina nám hovorili naši známi z marketingu, že to je blbosť, to nebude fungovať, lebo to nikto nechce, to nikto nepotrebuje. A my, že super, však diera na trhu, poďme to skúsiť. No a tak nejak vlastne vznikla tá myšlienka, že teda poďme založiť firmu a poďme to teda vyskúšať.
Super, a vy teraz robíte aj podcast. A ako možno vzniklo toto, že prečo ste sa do toho pustili, lebo teda nie je to ľahké, ešte popri podnikaní určite takto si živiť podcast Marketing v praxi, to teda bola tak, hej, že tam by ste sa rozhodli tak vysvetliť to úplne od základu, tak možno povedzte mi aj o tom niečo tak na začiatok, že prečo práve podcast a ako sa možno aj celá taká tá tvorba toho podcastu a ako sa robí tam tá stratégia.
No podcast bolo zase niečo, čo vzniklo u mňa. Ja som mala vždy sen byť moderátorka. A prišli podcasty, to bolo, neviem, 5 rokov dozadu, 6, neviem už koľko, boli sme na marketingovom festivale a Dan Tržel tam mal, on bol už vtedy podcaster, mal tam workshop. A ja som povedala, Anka, ja musím ísť na ten workshop, tam určite niečo zistíme, že my budeme robiť podcasty. Ešte sme nechápali, nevedeli, čo to vlastne úplne je a tak ďalej. Ten workshop bol super, bol fantastický, no a potom sa stalo pár takých náhod, náhody neexistujú, takže tie nás dovedli do toho, že sme tie prvé podcasty v podstate natáčali ako keby bez nákladov alebo nahrávali ešte v podstate na benzínpumpe v takej slovnavťatkej v takej časti, mali tam taký meeting room. No a tak to nejak vzniklo, skúšali sme, no a potom sme si urobili k ním stratégiu, že teda tie podcasty sú vzdelávacie, že trváme na tom, že sú z celého spektra marketingu, to znamená, že nie len zvučné guru mená, ale naozaj každý, kto má čo povedať, pretože marketing je tak široká téma, že naozaj byť odborníkom na všetko sa nedá. A ono to teraz tak plní také dve funkcie, aby som povedala, možno už má aj tri. Jednu funkciu, že vzdeláva trh, ten podcast, druhú funkciu, že vzdeláva nás, pretože stále sme updated, alebo stále sú proste témy, ktoré môžeme rozobrať úplne do hĺbky, a tým, že sme marketerky a tých skúseností je dosť, tak vieme nejakým spôsobom tak prirodzene klásť tie správne otázky. No a tretí, že je to pre nás PR, to znamená, že my to máme v rámci nášho v podstate ako keby štvrtého B komunikácia, tak de facto podcasty a náklad na nich je vymenené PR. Hej? Čiže my same z tebe robíme PR obsah, ktorý predáva. To znamená, že chodia tam za nami cez podcasty aj klienti, pretože nás načítajú a proste majú pocit, že nás poznajú a veľa ľahšie sa potom komunikuje a dohaduje obchod.
Super. Tak sme si vás tak pekne predstavili už a diváci možno vedia, že akým smerom možno sa vás spýtať. Takže ja prvýkrát tak vyznám, že tí, čo to už poznáte, určite viete, ale tí, ktorí možno pozeráte prvýkrát, tak pod týmto livestreamom píšte normálne do komentára vaše otázky na Naďu, na Anku, na obidve, v podstate je to jedno, ale pýtajte sa, ak sa chcete teda niečo dozvedieť o marketingovej stratégii alebo potrebujete poradiť. No a možno môžeme sa už začať tak ponárať do tej témy. Vy ste teraz pracovali určite že aj s veľkými značkami, ste teda pre jednu obrovskú značku, alebo teda viaceré pracovali. A určite teraz aj spolupracujete s klientami aj menšími, že je tam nejaký rozdiel možno v tej práci s veľkou firmou, v tej stratégii a malou firmou?
Je tam rozdiel možno v dvoch veciach. Jedno je, že tie veľké firmy zväčša majú veľmi veľa dát, z ktorých sa dá vychádzať, a vlastne celá tá analytická práca môže byť o mnoho komplexnejšia a hĺbšia a dá taký lepší základ do toho, čo sa dá odporučiť, lebo naozaj majú veľa prieskumov, veľa informácií, čo tie menšie firmy nemajú. Tam je o mnoho väčší problém tie dáta nájsť a ako keby sa o niečo oprieť, aby to nebolo len také varenie z vody. Že to je taký možno, že prvý moment. A druhý moment je celkovo taká tá komplexita a náročnosť klienta, že v tých veľkých firmách je to niekedy, by som povedala, až o takej politike. Pričom pri tej malej firme je to o tom, že tá firma, keď sa rozhodne ísť do stratégie, tak celá tá firma tomu verí, chce to, počúva a v podstate, keď sa im to teda zapáči, uveria tomu a vidia v tom ten zmysel, že ich presvedčíme, tak to jednoducho zoberú a idú podľa toho. Ale v tých korporátoch sú tam veľmi také tie strety klasického typu, že marketing versus obchod, potom versus financie, potom logistika. Každý má svoje záujmy. Niekto presadí, že chce stratégiu, niekto frfla, že ju nepotrebuje. Každý má svoje nejaké také videnie toho celého sveta. A v podstate tá skúsenosť je taká, že my sme prekrát povedali, že my to ani nechceme robiť pre tie veľké firmy, lebo veľa sa energeticky vyčerpáme na tom, zosúľadiť túto politiku ako vôbec na tom, že niečo vytvoríme. Ono napriek tomu teda samozrejme pre tie korporáty alebo veľké firmy robíme, ale toto sú za mňa také možno najväčšie rozdiely, lebo samotná tá postupnosť, ako nad tými rozmýšľame alebo ako sa to tvorí, je úplne jedno, či je to jednoosobová firma alebo korporát o 1500 ľuďoch, hej, že tam sú nejaké také postupy, ktorými si prechádzame, ale ten pool tých dát, ktoré máme na začiatku a tá to politika, ktorá je za tým v tých korporátoch, je úplne iná ako pri tých menších firmách.
Neviem, na nič nešie doplniť, ale
absolútne súhlasím, hej, tak je to presne. A ono, keď už robíte niečo dlho a už máte ako keby aj tak nejak naskúšané a navnímané a tak ďalej, tak už potom chcete, aby tá vaša práca bola taká zmysluplná. A ono tú zmysluplnosť oveľa viac, aspoň teda keď poviem za seba, myslím si, že Anka alebo je so mnou súhlasí, nachádzame práve v tých menších a stredných firmách, lebo na tie nesmieme zabudnúť, že máme aj stredné firmy, ktoré sú podľa mňa hybnou silou Slovenska. Vo všetkom, v inováciách, v prístupe, ktorú v tej zmysluplnosti, budovanie značky, naozaj, akože veľmi pekne sa to mení a som úplne nadšená, že teda na Slovensku sme sa vydali týmto smerom. Je to pozitívne a my to cítime. Je tam veľká zmena za tých ostatných 7 rokov. No a korporáty, tie si pôjdu stále po svojom. Tam sa ľudia strašne rýchlo menia. Majú väčšinou kariérne ciele. Oni nie až tak veľmi Ja ako nechcem nikomu krivdiť. Ja keď som robila brendiačku, tak mi záležalo na tej značke. Ja nehovorím, že brendiaku mi záleží. Ale až tak ju nemajú v rukách. Ne? Tam naozaj vo veľkej miere by som povedala, prevládajú skôr tie soft skills, že ako dokážete vyjednávať, ako komunikujete, ako ste tímový hráč a tak ďalej, ako tie naozaj marketingové. Ale nechcem sa nikoho dotknúť, samozrejme. Je to taký nejaký môj subjektívny názor.
A ty sa mi tak trošku nahrala na otázku, že za tie roky, čo ste vlastne na tom slovenskom trhu, že vidíte tam aj nejaký posun v tom, že možno aj tie menšie firmy alebo stredné práve, že viacej premýšľajú na tú stratégiu, alebo že viacej je to ako keby vyžadované, že posunul sa ten trh aj v tomto, v tejto oblasti?
Myslím si, že veľmi. Ono my to vidíme same na tom dopite a vidíme to aj na Google. Ja síce som bola upozornená, že nemám to takto ako keby prvoplánovo hovoriť, ale aj tak to poviem, že naozaj, keď sme si pozerali štatistiky Google pred tými 6-7 rokmi, tak stratégia nebola vyhľadávaná skoro vôbec a jediné dve web stránky alebo stránky, ktoré o nej písali, boli Wikipedia a Management Mania. A dneska, keď hodíte do Google marketingová stratégia, tak vidie kvantum sponzorovaných odkazov na všetky možné reklamné agentúry a nejaké ďalšie firmy, ktoré tvrdia teda, že ju robia. A v podstate ten trh sa posunul. Ja nechcem povedať, že vďaka nám, ale myslím si, že boli sme na tom začiatku takou jednou z tých hybných síl, ktorí si dovolím tvrdiť, že možno aj vďaka tým podcastom trošku k tomu dopomohli. A dneska tí klienti, nie len tí naši, ale celkovo, alebo tí podnikatelia si uvedomujú, že už je tak saturovaný trh, je tak ťažká doba, žijeme v takej kríze, že už sa to nedá robiť ako možno 10 rokov dozadu, keď všetko išlo veľmi ľahko a dalo sa to robiť aj intuitívne. Dneska tá intuícia je dôležitá, ale niekedy naozaj, že nestačí.
Nadi, chceš ešte doplniť niečo? Ty tak prikývaš, áno, áno, správne hovoríš. Možno keď takto si spomenula, že teraz sa vyhľadáva, že je tá marketingová stratégia, že možno ako vyzerá taký správny marketingový konzultant, alebo že čo by vlastne všetko mal mať, čo je taká to jeho portfólio nejakých vedomostí.
Aj túto otázku ja mám veľmi rád, lebo ja o tom strašne často hovorím, že tak ako som, vlastne prepojím aj s tým, čo som už hovorila, že marketing je široké spektrum. To znamená, ak hľadám konzultanta, tak hľadám, si musím uvedomiť, že hľadám špecialistu. Neexistuje dneska človek, ktorý vám vie odpovedať na všetky otázky v marketingu. To ako keby ste chceli, aby jeden lekár vyriešil komplet všetky choroby vášho tela, urobil vám operáciu, ja neviem, mozgu a zároveň vám vedel vyriešiť zlomeninu. To proste nejde. Hej. Čiže, alebo bol aj laborant v laboratóriu a vedel proste vyšetriť vašu krv. Proste to nejde. To znamená, že v prvom rade, keď niekto hľadá konzultanta, tak si musí pochopiť, na akú časť marketingu ho hľadá a tam ho nájsť. A keď teda hovorím o strategovi, tak tí strategovia, to sú tiež dve roviny. Dneska aj v agentúrach, a ono to bolo vždy, existuje pozícia, že strateg, ale to je komunikačný strateg. To znamená, to je ten, ktorý zadanie od klienta preloží tej agentúre tak, aby kreatívec dokázal urobiť nádhernú kreatívnu ideu, ktorá dorúči cieľ, ktorý klient chce. Čiže on je takým ako tým mostom. Máme na to veľmi pekný podcast s Knutom, čo je tiež komunikačný stratég. Ale to, čo my sme, alebo čo my na Slovensku budujeme, je stratég, ktorý funguje ako keby v korporátoch sa to volá brand manager a v bežných firmách to neexistuje, respektíve väčšinou to robí majiteľ alebo teda ten neviem, generálny riaditeľ alebo kto, že má tak v hlave premyslené, že čo. A my to tak ako keby doplňame. Čiže v podstate ten stratég, ktorého reprezentujeme my, je človek, ktorý by mal mať veľkú prax na strane klienta a minimálne aspoň 10-15 rokov a urobiť pár failov, pár víťazstiev, launchovať výrobky, to znamená uvádzať ich na trh, reálne urobiť nejaký obal, nejakú príchuť, niečo. Nemusí byť fyzicky, mohli by byť aj služby, ale fajn, keď má skúsenosť FMCG, pretože tam naozaj je to rýchle, je to na úrovni jedného dňa a je to veľmi konkurenčné prostredie. Čiže tam sa naozaj ten marketiak, ten stratég naučí strašne veľa pracovať s dátami, analytikov, vedieť ich, pochopiť, pretaviť ich a nájsť tu priestor na trhu a potom ho teda využiť. Takže mal by to byť človek, ktorý má prax na strane klienta, ktorý má aspoň 10-15 rokov trošku niečo odžité ktorý dokáže proste myslieť strategicky, čiže cez práve tú analýzu, stratégiu, taktiku. Čiže nie len hupsnem do taktiky a komunikácia, brand idei a proste kreatívy, ale že naozaj si urobím tú prácu aj predtým. Mám z toho radosť, mám na to chuť a nevadí mi to. Hej, lebo väčšinou ľuďom, ktorí sú na strane kreatívy, táto práca vadí a ja to chápem, pretože sedíte na hĺbku a analyzujete.
A už si tak načala takúto, že taktika, stratégia, tak možno vieme sa do toho tak viacej ponoriť, že čo ako keby je úplne na začiatku. Možno aj keď si predstavím, že ja som nejaký menší podnikateľ, chcem začať riešiť tú stratégiu, alebo možno ešte nie som, ale chcem byť, tak čo si mám všetko ako keby pripraviť, že aké sú tie kroky tej tvorby stratégie?
No, my môžeme povedať akurát tak za nás, že ako my to robíme, ale v podstate veľmi kľúčové úplne na začiatku je vlastne pochopiť, čo ty ako klient potrebuješ, čo riešiš, aký problém, akú výzvu a čo sú tvoje nejaké očakávania a ciele. My na to používame taký dotazník, ktorý má nejakých 40 otázok. Sú klienti, ktorí to urobia za 2 hodiny a sú aj takí, ktorí to robia 12. Už sme mali, že 80 stranové letanie na čítanie, čiže je to veľmi rôznorodé, ale v podstate to je pre nás taký ako keby základný púl vôbec na naštudovanie si toho klienta. A následne na základe toho si máme taký veľký hĺbkový rozhovor, kde naozaj až psychologicky vlastne riešime od toho, aký je to človek, aké je zladenie v týme, či vo firme všetci vidia situáciu a tie zámery, ciele rovnako, alebo je to rôznorodé. Čiže od takýchto vecí až cez tie praktické, že aké sú tam produkty, čo je ich konkurenčná výhoda, aké je zloženie, aká cena, distribúcia a tak ďalej, sa snažíme ako keby zistiť takéto maximum o tej firme. Čiže to je taká tá, že jedna vec. Druhá vec je vlastne, keď som spomínala nejaké dáta, tak všetky dáta, ktoré firma má k dispozícii, aj kľudne interné, predajné, sú tie, ktoré potrebujeme, aby sme vedeli vlastne dobre zanalyzovať to marketingové 4P, bo to je vlastne ten základ toho, čo robíme. Potom k tomu teda robíme nadstavbu so značkou a s tou emóciou. No a potom v podstate... To sú asi také možno, že dve základné veci, hej, že jedno nám vyplní dotazník, máme ten rozhovor a potom poskytne všetky dáta alebo materiály typu vizuálnu identitu alebo nejaké komunikačné podklady, ktoré je v rámci marketingu klient využíva, cenník a tak ďalej, aby sme si to teda vedeli my naštudovať. A potom nejaké veci samozrejme vieme zistiť aj z internetu. Ale čo je dôležité, a niekedy to tí klienti nevedia, ale na to slúži ten dotazník a ten rozhovor, je presne si ujasniť, že čo vlastne chcem. Kam sa chcem dostať? Čo je ten môj cieľ? Lebo stratégia, dobrá stratégia vlastne musí mať cieľ. Nie vždycky ten cieľ je taký jednoduchý na nastavenie a na meranie, ako možno sú cieľe v performance marketingu. Tie ciele vedia byť veľmi rôznorodé od toho, že potrebujem naraz v obrate, potrebujem zvýšiť zisk. Samozrejme, treba povedať ako keby smart, o koľko a kedy alebo dokedy. Ale niekedy ten cieľ môže byť, napríklad raz sme mali, že klient prišiel, to teda klientka lekárka, ktorej cieľ bolo, že chcem mať vybukovaný kalendár, lebo teraz mi nechodia klienti. A ona vedela, že keď sa to vybukuje, bude mať aj profitabilitu, lebo to mala dobre nastavené, ale nemala klientov. Hej, čiže tie ciele môžu byť veľmi rôznorodé. A toto je dôležité, aby ten klient mal nejakú takúto predstavu, že čo asi potrebuje, čo chce. No a potom, akože nechcem teraz mať taký 15-minútový monológ, bo ja tak akože zvyknem, že ja to týmto ako keby skončím, že to je ten púl, ktorý potrebujeme my dostať a keď to aj klient nevie, alebo niekedy nevie cieľ, tak vlastne pre nás je dôležité v rámci toho rozhovoru minimálne pochopiť nejaké jeho videnie toho sveta, toho biznisu, a podľa toho pomôcť mu ten cieľ definovať, aby sme mali teda to, kam sa potrebujeme dostať a čo potrebujeme v rámci stratégie riešiť.
Mm-hmm. Ja ešte tak zo skúsenosti, že klient väčšinou chce riešiť, že všetko. Je dôležité, ako keby ho nejako usmerniť, že jeden cieľ si určiť, alebo dá sa ako keby pracovať na viacej naraz.
No, väčšinou je to tak, že klient v podstate má nejaký základný pocit. Prečo chce stratégiu. Čiže úplný základ je, lebo on nevie definovať cieľ, väčšinou. Alebo ho definuje neúplne správne, pretože nejaký úplne iný cieľ definuje, že chcem rásť v zisku, napríklad, hej, povie. Ale pritom predtým je ešte, sú ešte 4 ciele na to, aby mohol rásť v zisku. Čiže základom je zistiť, ako keby prečo vlastne chce tú stratégiu, alebo prečo má ten pocit, čo tam teda nefunguje, čo sa deje. To je proste vyslovene taká investigatívna činnosť. A potom ten dotazník, ostatné veci slúžia na kalibráciu, aby my sme vedeli povedať, že čo funguje a čo nefunguje. a už sa začína ako keby trieť. A podľa toho, čo nefunguje, tak to nám dá, že aha, tak to treba zafixovať a my už to tak vieme, hej, že aha, tak túto. A z toho potom vznikajú ako keby aj ciele, ku ktorými sa dostaneme k tomu veľkému cieľu, ktorý on na začiatku povedal alebo chcel. No, on môže kľudne povedať, že ja chcem proste byť svetová značka. Takže fajn, super, to je cieľ, ale na to, aby sme sa k svetovej značky dostali, potrebujeme urobiť 5 rokov nejakú prácu. A tým pádom sa dostaneme. Alebo môže len povedať, že o jeden rok chcem túto firmu predať a chcem proste ju maximalizovať jej hodnotu. Aj to môže byť cieľ. Takže pre nás je to úplne iné ciele, že tých cieľov je niekoľko, je ich veľa. Je ich na úrovni 4P, sú na úrovni značky, čiže na úrovni kľudne, pokojne môžu byť aj na úrovni riadenia marketingu, procesov, proste marketingového oddelenia. Čiže tam naozaj je ako keby celé spektrum vecí, ktoré sa rieši. A nikdy to není o jednej veci, nikdy to není jeden cieľ. Preto aj keď sa niekto spýta, že či marketingová stratégia môže zlyhať, no nemôže, pretože ona nie je založená na jednej veci, ona nie je čierno-biela. Ona je proste nejaký spôsob, akým sa ideme a chystáme na ten trh, ktorým chceme dosiahnuť niečo a ona sa potom ešte v čase aj reviduje. Takže tie jednotlivé dielčie ciele sa vylepšujú, pokiaľ zistíme, že to úplne nejde, lebo stratégia nie je krátkodobá, to je 3 až 5 rokov.
Mm-hmm. Tak veľakrát tí klienti aj povedia napríklad to, že my nevieme, ako to máme robiť, že my to robíme hokus pokus. Dneska urobíme to, zajtra urobíme tamto a my vlastne nevieme, čo je dobre, čo nám funguje, že oni ako keby cítia, že veľmi chcú, ale nevedia ako a robia len také ako, že skúšky, pokus, omyl a vlastne niekedy im to vidia, niekedy im to nevidia, že oni by chceli mať tú cestu, že toto je, ako to máme robiť, čo máme o sebe hovoriť, ako sa máme rozhodovať. Že niekedy toto je ako keby tá potreba a ten ich cieľ, ktorý si potrebujú tou stratégiou naplniť. Hej, že vôbec to nemusí byť o nejakých číslach typu zisk, počet klientov a tak ďalej, ale vôbec o tom, že všetci v tej firme vedome robia jednu rovnakú vec. A to niekedy dáva takú hybnú silu tej firme, že je to o mnoho viacej, ako si povedať, že chcem narásť o 300% do pol roka. Lebo oni tak akože narastú, však to je super vedieť, ale keď budú ako tým zjednotení, všetci budú tomu veriť, všetci budú mať jednu myšlienku, ako keby držať jeden ten povraz na jednom konci a spolu za neho ťahať, tak vtedy narastú aj opäť, to je úplne jedno, ako keby, že hej, že to samotné číslo. Čiže niekedy aj toto je to a veľakrát je to vlastne na konci dňa práve toto, hej, že chcú vedieť ako na to, ako na ten biznis.
Mhm. A vy s klientami vlastne rešiť ako keby že takú celkovú biznis stratégiu alebo len marketingovú, alebo ako sa to dá vlastne rozdeliť, ako keby tá stratégia, že dá sa riešiť len marketing, alebo musí to mať ako keby nejakú takú strechu?
No, ja si dovolím na túto otázku povedať, mám takú veľkú silnú myšlienku, že jednu vec potrebujem povedať, že toto je taká filozofická otázka, pretože marketingová stratégia, pokiaľ marketing je centrum podniku, tak je vlastne biznisová. Hej, že to, že my sme ju nazvali business marketing strategy, je len to, že hovoríme, že marketingová stratégia nerovná sa komunikačná stratégia. Marketingová je vždy o 4P, to znamená vždy je o biznise. Že keď niekto robí marketingovú stratégiu, a teraz akože apelujem aj na agentúry a nerieši biznis, tak nerobí marketingovú stratégiu, robí komunikačnú stratégiu. A toto je akože najčastejšia mýlka, ktorá sa deje na trhu a prečo sú aj klienti zmetení a potom neúplne rozumejú, pretože jednoducho tak je. Marketing nie je komunikácia. Marketing je celé, je to proces, akým vlastne si definujem, čo idem robiť, s čím to budem robiť, ako to budem robiť, pre koho to budem robiť, ako dlho to budem robiť, kedy to zmením, to je marketing. A je to neustále, neustále. To nie je, že má začiatok, koniec, to je proces, stále dookola. Nie je to komunikačná stratégia a kampaň. To je časť marketingu pod marketingovým P, komunikácia pod komunikačným mixom.
Áno, aj napríklad v korporátoch, keď zoberiem príklad, čiže v Coca-Cola, keď sme uvádzali na trh nové značky, tak to nebolo o tom, že marketing riešil komunikáciu, to bolo o tom, že my sme vyvinuli nejaký produkt, povedzme lokálny v prípade Coca-Coli, a museli sme napočítať financie, aby to vychádzalo tej firme. Sme spolupracovali s finančným oddelením, robili sme tzv. Value chainy a buď to vyšlo, alebo to nevyšlo. A keď to nevychádzalo, museli sme riešiť. Riešili sme s výrobou, ako má ten produkt chutiť, ako má mať je zafarbenie, ako má voňať, koľko má mať čoho, cukru a tak ďalej. Hej, že boli sme jednou nohou v laboratóriu. Riešili sme obal, chodili sme do výroby, či tá plastová fľaša má byť taká, onaká, neviem jaká, hej. Že toto celé je vlastne ako keby ten biznis, alebo je to produkt, ktorý predávam, je to cena, za ktorú predávam a keď ju mám zle, tak nemám zisk a som skončil. Keď ju mám dobre, tak môžem ísť ďalej. Sú to distribučné kanály, napríklad ja som chodila veľmi veľa na jednania do reťazcov, na Tesco, do Hypernovy, do Billy, vtedy to je ešte Hypernovy a tak ďalej. Hej, musela som pomáhať tým obchodníkom to predať. Čiže ako keby to marketingové oddelenie je zväčša takým tým srdcom toho podniku a to, čo ten marketer ako na úrovni naozaj toho poctivého marketingu, že nie teraz komunikácia alebo sociálne siete, to, čo vytvorí, tak to ovplyvňuje celú tú firmu, preto je to v podstate biznisové. A o tom by tá stratégia mala byť. Hej, že všetko to musí, aj ten marketingový mix, to 4P, hej, a môžeme sa baviť, či je to 5P, 6P, to je úplne jedno, ale ono je to preto mix, lebo to mixujete, hej. Tu, keď niečo zmením na produkte, tak mi to automaticky spraví rozdiel na cene. A keď ten produkt natoľko zmením, že má iného zákazníka, inú potrebu, má to vplyv na distribúciu. Treba to zároveň odkomunikovať, že som urobil tú zmenu a ono to všetko so všetkým súvisí. Čiže ak sa s tým nepracuje správne, tak potom to biznisovo nefunguje. A preto tá marketingová stratégia je aj o tom biznise, lebo na konci dňa je to, čo sme povedali, nech sa neopakujem.
No, ja ešte musím doplniť na to 4P, lebo teraz akože aj často počúvame, že to je už staré a nemoderné a neviem aké, a že od Kotlera a tak ďalej, a že penetrácia. Ale čo je penetrácia? Hej, že to akože, že to, mne to niekedy prípada tak, že objavili sme Ameriku, ale penetrácia ako pojem tu je 20 rokov. V podstate máme značky, keď sme riešili Coca-Colu, tá penetrácia bola 95,5555, čiže nebolo kde raz. A je to vlastne distribúcia. Hej? Čiže distribúcia je to, že koľkí zákazníci ma predávajú a penetrácia je, že v koľkých domácnostiach sa nachádza môj produkt alebo niečo, moja značka. Čiže to je len akože inak povedaná pohľad na distribúciu. A o distribúcii by sme mohli mať jeden celý podcast, ako keby, alebo celý rozhovor, že čo to vlastne znamená, prečo je dôležitá, ale ona bola vždy dôležitá, to nie je len teraz, že to Sharp napísal, proste to bolo stále základ, keď sme launchovali produkty, prvé, čo sme robili, sme museli robiť distribúciu. A to platí aj pre malé firmy, aj stredné firmy, ako kým nemám možnosť ten produkt, službu objednať, kúpiť, niekde sa k nej dostať, dostupnosťou, nerobím komunikáciu. To iba na margo toho, že to nie je zastaralé, že jednoducho proste nie je úplne jedno, či to volá 4P, 8P, alebo ako Anka povedala, to je jedno. V princípe, bez toho, že by sme vedeli, ako nám funguje business model a čo vlastne na tom trhu ideme urobiť, je úplne zbytočné robiť komunikáciu. Lebo ju robím hokus pokus. Možno vyjde, možno nevyjde. Takže to ešte tak na margo toho, že veľmi často sa nám teraz tak ako keby dostáva, že 4P je zastaralé a tak ďalej. Nie je zastaralé, je to základ a bez toho sa nepohneme a už to je vymyslené. No, tak ten Kotler to urobil ako prvý. No.
Super, som rada, že sme sa teda aj takto v prvej polovici dostali k dôležitej myšlienke, ktorá sa chcela odovzdať, že sa ti to podarilo. Dúfam, že to teda diváci zoberú aj k srdcu. A vy ste teda viackrát spomenuli to 4P, že možno ak to máme nejakých začiatočníkov, viete len tak skrátke vysvetliť, že presne na akom ako keby princípe je to postavené, alebo že čo sú tie 4P, alebo 8P, alebo to by dokážete vymenovať?
Ono 4P, my inak používame v podstate 5P, ešte to spomenem, že je také, že dôležité, to 1P je vlastne produkt alebo portfólio, to znamená, že nie len to, že ja mám, neviem čo teraz pozerám, čo mám okolo seba, neviem, fľašu a nápoj a ho predávam, ale aké je celé moje portfólio, aký benefit mi prináša ten produkt, ako vyzerá, aké má zloženie, ako v podstate naplňa nejakú potrebu tomu zákazníkovi a tak ďalej. Že toto by sme v rámci toho portfólia a mali rozumieť. A nie len, že dnes, ale aj do budúcna. Už dneska by som mala vedieť, ako ho chcem rozvíjať v čase, aby som vedela podľa toho riadiť celý ten biznis. Lebo ja nemôžem si vymyslieť produkt a len pre dnešok a byť pre neho nadšený, ale v podstate mať aj nejakú viziu, čo s ním budem robiť do budúcna a hlavne to mať zvalidované s trhom, že ten trh ho potrebuje. Veľakrát sa nám stáva, že sú nadšenci, ktorí si niečo vymyslia, strašne sa do toho zalúbia a sa zabudnú opýtať toho trhu, či to vôbec niekto na tom trhu chce, či to potrebuje, či to bude kupovať. Takže to je také ako, že je to prvé P, produkt. Potom je cena, to znamená, za akú cenu to budem predávať, ale to nestačí úplne len to, že ja neviem, stojí to 5 eur, ale aj aké sú moje náklady a nie len tie dnešné, ale aj tie budúce, lebo zase na začiatku ja nadšenec robím zadarmo, lebo však robím to popri nejakom inom jobe, ale ja nemôžem do nekonečna robiť zadarmo, čiže aký plat si chcem, ja neviem, za rok, za dva vyplácať a koľko ľudí bude mať vo firme a ako mi musia narastať tie objemy. A už sa mi to zrazu začne prepájať s tým, že aha, že akú mám cenu a koľko budem musieť predávať v čase, aby som pokryl všetky svoje náklady, prípadne nejaké budúce investície. Že je to celý taký, že finančný model, ktorý mi povie, či tá cena 5 eur je nízka, je vysoká a samozrejme zase nesmiem zabudnúť ju zvalidovať s trhom. Či na tom trhu za tých 5 eur to niekto kúpi, či to není privysoko, alebo či to nedevalvujem, či to není prinízko a nemal by som si zdvihnúť tú cenu. Čiže to je ako keby, že celá taká tá veda okolo ceny. Potom je distribúcia, to znamená, že už viem, aký mám produkt, už viem, koľko stojí, mal by som vedieť, alebo mala by som vedieť, kde ho budem predávať, aby sa k nemu ten zákazník dostal. Stačí mi e-shop, alebo musím mať nejakého distribútora. Alebo si otvorím kamennú prevádzku, alebo stánok niekde na trhovisku. Hej, že čo je ako keby ten môj distribučný kanál, kde sa k tomu produktu za tú dobrú správnu cenu ten zákazník dostane. No a potom je tá komunikácia, to je to štvrté P a to je vlastne, že keď už mám teda produkt, mám už aj tú dobrú cenu, už viem, kde to budem predávať, tak by som to mal nejak odkomunikovať. V tej komunikácii nejakú časť zohráva aj značka, to môžeme sa o nej pobaviť teda ako keby bokom, nejaký komunikačný odkaz, ktorý chcem povedať tomu trhu. Čiže čo je ten môj odkaz, čo chcem povedať, ako to má vyzerať, lebo neviem, napríklad urobiť banerovú reklamu v online a nemať vizuál. Čiže slovo a obraz je základ toho, čo chcem komunikovať a potom sú komunikačné kanály. Stačí mi len tá banerová kampaň, potrebujem sociálnu sieť. Akú sociálnu sieť? Mám ísť prípadne na nejaký billboard alebo mám rozdávať letačiky na ulici alebo čo, hej? Ako keby, že zvážiť si, že teda, kto je môj zákazník, akú potrebu mu splňam, s akým produktom, za akú cenu, kde ma nájde a kde sa o mne dozvie v rámci teda tej komunikácie. To sú také tie štyri základné marketingové P a to piate, ktoré teda aj my radi používame, sú tzv. Že ľudia, people. A tí ľudia môžu byť ako interní, takisto aj externí a takisto aj ako keby nejaké tretie strany, ktoré ja potrebujem. Hej, že je to ten zákazník, ktorému predávam, sú to moji ľudia, ktorých potrebujem, lebo treba som sám, ale sám to nezvládnem, čiže kto každý je do toho ten podstatný dôležitý. A sú to nejaké tretie strany, či už nejaké agentúry alebo obchodní partneri, niekto s tým ja potrebujem kooperovať. A zase, mám tu tie prvé 4 P a musím si povedať, a ako to k tomu zákazníkovi dostanem, kto je ten zákazník a akého interného človeka potrebujem a na akú z tých funkcií a tak ďalej. Že to je to mixovanie, ako sa mi to stále prepája na to a niekedy ma to aj vráti na začiatok, hej, že ja už som v komunikácii a zistím, že na mne to nesedí, niekde je chyba. Napríklad nemám čo odkomunikovať o mojom produkte, nemá žiadny benefit. Tak sa vrátim na začiatok a začnem riešiť. Hej, že je to taká ako keby súhra týchto 5 P, produkt, cena, distribúcia, komunikácia, preto P, lebo je to teda z angličtiny, ktoré si ja potrebujem vyskladať. No a to, keď sa hovorí, že 8P, 10P, 12P, no mňa to raz veľmi zaujímala táto téma, ja som si to teda študovala. No a potom tie ostatné P sú napríklad P ako passion. Passion podľa mňa je 5. P ľudia. Potom je packaging. Packaging je P produkt, lebo jak môžem vyskladať produkt bez obalu. Potom bolo, že P presentation, tak prezentácia je pre mňa komunikácia. Čiže všetky tie P, myslím, že 7 som ich našla, a ktorékoľvek som zobrala, tak pre mňa bolo schované v tých základných 5. Že len sa asi vo firmách stalo, že niekto zabudol mať nadšenie, tak mali potrebu to vyťahnuť ako neviem koľka tá 8 P. No tak dobre, hej, keď to niekomu pomôže. Ale majte týchto 5 a bude to úplne postačujúce.
Super, ďakujem za také zhrnutie, že toto ste povedali, že to je taký základ. Existujú ešte nejaké ďalšie také metodiky alebo nejaké wireframy tej stratégie, ktoré sa tak bežne používajú, najmä teda možno v tom marketingu, keďže sme to na marketingových digitálkoch?
No, tak tej analytickej časti je ich veľa. Tam v podstate Anka spomenula, že riešime toho klienta, a teda hĺbkový rozhľad a tak ďalej, ale my riešime aj konkurenčnú analýzu alebo konkurenciu, kde sú zase niekoľko prístupov, ako sa to dá ako keby riešiť. My máme vydevelopovaný taký ten vlastný. Do toho aj prieskum trhu spadá samozrejme, a buď ten prieskum trhu podľa toho, či mám klienta B2B alebo B2C, riešim so zákazníkmi alebo ho riešim vlastne so spotrebiteľmi, a ešte to môžem riešiť so spotrebiteľmi, ktorí poznajú značku, alebo so spotrebiteľmi, ktorí nepoznajú značku, takže to je ďalšia téma veľká. No potom v podstate riešime nástroj ako pozičná mapa, kde sa vlastne hľadá ten priestor na trhu, kde sa definuje konkurenčná výhoda. Potom používame, my veľmi máme radi model od Cineca, Why, Start with Why. A áno, milujeme aj brand purpose, aj keď teda zase v ostatných časoch už sa brand purpose dostal zase niekde do, neviem, do nejaký...
listinu.
Na zlú listinu, neviem, akože ono to marketing je také smiešne, pretože to vlastne, keď už človek je dlho v ňom, tak sa to takto ako cyklí. Ale my veríme brand purpose, a to preto, lebo mám skúsenosť, že to funguje, hej. Čiže ako mne je jedno, kto čo píše a si myslí, ja sa väčšinou ako keby už môžem orientovať podľa vlastných skúseností. Takže brand purpose tiež funguje. Čiže že to je vlastne ďalší nástroj, ktorý používame. No potom sa dostávame do toho 4P. No a potom sa dostávame do toho, že máme ako keby tú strategickú časť hotovú. No a v tej strategie značky zase používame nástroje, ktorým sa definuje značka. Čiže od cieľovky cez personu, proste všetky také tie klasiky. Ale ako nejdem to tu menovať, ako keby, hej, niekto používa čo viem svodku na niečo. Hej. My zase sme zvykli používať adaptáciu svodku, vlastne to brand kufor, ale už ho teraz nepoužívame, lebo už nám ako keby nedával to, čo nám má dávať. Takže tých nástrojov je strašne veľa, a oni aj všetky nové, ktoré vznikajú, tak sú väčšinou iba nejaká adaptácia toho pôvodného. Alebo napríklad teraz som, ja osobne som ohúrená takým modelom, ako ho sa, alebo diagramom, ako sa hľadá konkurenčná výhoda. A sme ho prezentovali aj na digitálnej univerzite. Čiže to je podľa mňa fantastická vec na pochopenie toho, že čo vlastne je konkurenčná výhoda. Takže ako vždy niečo vzniká, ale vlastne vždy je to nejaká adaptácia nejakých iných nástrojov, ktoré sa teraz spojili trošku inak. Takže áno, využívame ich veľa. Rôznych.
Myslím, že na to je taký pekný citát, že dúfam, že ho poviem správne, že ľudia už nič nové nevymyslia, majú len krátku pamäť, hej, čiže niekedy je to o tom, a áno, my sme zvyknuté na niekedy na tie klasické nástroje, a fakt je úplne jedno, ako sa volajú, ale princíp je ten, že je dôležité sa držať tých základov. Hej, že hovorí sa, že marketing je vedná disciplína, tak on má určité zákonitosti. Samozrejme, rôzne prieskumy a vývoj ukazuje, že sa môžu posúvať, ale na konci dňa to je proste, ako keď varíte polievku, hej, tak najprv si dáte to maslo, na to si dáte tú cibulku, potom orestujete tú, neviem čo, mrkvičku, a potom dávate všetko ostatné. Možno to občas nejak pomeníte, ale v podstate plus minus, ako keby ten princíp je stále rovnaký. No tak je to aj v tom marketingu, hej, že niekedy mrkvičku zameníme za papričku, ale stále ju restujeme ako základ polievky. No. Takže asi tak.
Super, ďakujem. Ja len ešte vyzvem divákom, že ak máte akúkoľvek otázku na stratégiu, tak píšte do komentárov, alebo keď vás čokoľvek nejak zaujalo počas a chceli by ste to viac ako keby rozvinúť, tak nám napíšte, že o tomto by ste sa chceli viacej pobaviť. A Nadia, teda, ty si ma tak nahrala, lebo ja som sa chcela na to spýtať, že ako nájsť tú konkurenčnú výhodu, že možno keď máte taký ten svoju metódu, že povedzme o tom viac.
No, tak konkurenčná výhoda v podstate sa dá definovať ako keby na úrovni 4P, to je taká najčastejšia, ktorú ako keby ľudia alebo klienti robia. Čiže poviem, že môj produkt je jedinečný, alebo moja komunikácia je v niečom jedinečná. Hej? Čiže produkt je rovnaký, ako má zvyšok konkurencia, ale ja mám krásnu reklamu. Alebo moje distribučné cesty, že všetci, vznikla paketa, hej? Čiže v podstate, kto mal prvý paketu, mal konkurenčnú výhodu. Cena, mám ju nízko, mám, hej, cenové stratégie, ich je tuším 9. Akým spôsobom ja viem v podstate ako keby konkurovať cenou na tom trhu. Ale aktuálne, v podstate v tom 21. storočí a so saturovaným trhom, ako ho máme teraz, už skoro vo všetkých odvetviach, konkurenčná výhoda na úrovni 4P nestačí, lebo je krátkodobá, je veľmi rýchlo dobehnuteľná. Tým, ako proste jednoducho aj technológie idú dopredu, znalosti idú dopredu a vlastne, že spotrebiteľ, čo sa mení v marketingu, je, že spotrebiteľ je stále múdrejší a múdrejší a múdrejší a stále náročnejší a náročnejší a zvyknutý na väčší komfort a tak ďalej, čiže ten sa mení, tak vlastne konkurenčná výhoda na úrovni 4P už nie je taká, že dokáže na nej ako keby dlhodobo fungovať a dlhodobo si udržiavať rast. Takže preto potrebujem ideálnu kombináciu 4P, čiže preto ten mix, aj keď to teda pred 100 rokmi už, neviem, 80-tými ten Kotler povedal, ale on to stále funguje, že ten mix môže byť zaujímavý, ten mix môže byť tá konkurenčná výhoda, že nikto nie je schopný urobiť taký mix, ako robím ja. A ešte, kde sa hľadá konkurenčná výhoda aktuálne úplne najčastejšie je tej značke, tej stratégii značky. To znamená, že ja si vybudujem taký positioning, čiže miesto v hlave spotrebiteľa, ktorý začína byť konkurenčnou výhodou a nedá sa napodobniť, lebo keď nepoviem, že som originálny, ale reálne poviem, aký som a spotrebiteľom nepovie, že tým pádom som originálny, tak proste to tomu spotrebiteľovi ostáva v hlave. A zase môžeme sa baviť o tom, či existujú love brands alebo neexistujú. Mne je jedno, či sa volajú love alebo whatever, ale značky existujú, majú svoje atributy. A tie atributy, keď sa budujú dobre a správne a zostanú v hlave spotrebiteľa na dlho, tak proste jednoducho tam vzniká hodnota a tá funguje. A to môže byť konkurenčná výhoda. No a toto je ako keby taký úvod. No a potom ako ju hľadám, tak vlastne porovnávam, že v čom som ja najlepší a konkurencia nie je a spotrebiteľ chce. V čom som ja zlý, ale konkurencia je výborná a spotrebiteľ to chce. V čom som ja dobrý, aj konkurent dobrý, aj spotrebiteľ to chce. V čom som ja dobrý, konkurent nie a spotrebiteľ to nechce. A takéto kombinácie, až mi vyjde, že čo mám ja také, že spotrebiteľ by to mal chcieť, ten môj konkurent by v tom teoreticky mohol byť dobrý, ale ideálne, keď on v tom až taký dobrý nie je a ja som ten, ktorý je v tom najlepší. Hej? A aj ten konkurent je v tom dobrý, tak hľadám ešte nejaký taký mix, aby som ho trošku tromfol. No a takto sa s tým hrám a porovnávam, ale na to, aby som toto vedela, potrebujem poznať extrémne detailne tú konkurenciu, čiže nemôžem ju pozerať len cez komunikáciu, ale cez celé 4P. Čiže to je taký hint k tomu, aby som sa dostala k dobrej konkurenčnej výhode.
Ja inak možno poviem, ja mám taký obľúbený príklad, veľmi notorický a učebnicový, na podčiarknutie toho, čo Naďka hovorí, že konkurenčná výhoda na úrovni značky, že zoberme si auta, luxusné, BMW, Volvo, Mercedes. Na úrovni produktu, akože, sorry, všetky majú 4 kolesa, jeden volant, motor. Možno majú rozdielny dizajn, niektorý sa mi môže páčiť viac, niektorý menej, ale v zásade z pohľadu funkcie, z pohľadu kvality, výbavy, ako v čom sa ideme pretekať. Čiže jediné, na čom sa tie značky rozlíšia okrem dizajnu, lebo tam majú svoj rukopis, môže byť v tom, aký robia ako z tej značky pocit. Hej, že Volvo je naozaj pre tých, ktorým záleží na bezpečnosti. Mercedes je pocit takého toho luxusu. BMWčko je pocit toho, že chcem niečo športovejšie, niečo také akože adrenalinovejšie. A už podľa toho, aký som človek alebo v akom životnom období sa nachádzam, tak k nejakej značke inklinujem viac alebo menej. A to je to, prečo sa rozhodnem, že si poviem, že tak mám rodinu a chcem to bezpečie a kúpim si Volvo, alebo si poviem, že ja som taký človek adrenalista, ktorý rád má zážitky a sa tak vyhecuje a svoj status si ukáže a idem za BMWčkom. Čiže to je ako keby niečo, čo ako keby na úrovni produktu, ceny, takisto distribúcie, takisto komunikácie, takisto sa ako keby nevedia veľmi rozlíšiť, ale jednoducho, kde sa vedia rozlíšiť, je práve to, čo zanechávajú v mysli, v tej našej hlave. A toto je práve to, že je ako keby ten marketingový stratég a tým zodpoviem možno ešte na tú prvú otázku, že aký by mal byť, by mal mať nielen tú skúsenosť, ale aj taký cit pre to, ako to celé dobre namixovať a kde tú konkurenčnú výhodu hľadať, aby to na tom trhu fungovalo a na to musí poznať dobre toho zákazníka, tú konkurenciu, ten trh, to, čo sa tam deje, ale aj samého seba alebo tú značku, pre ktorú to robí, aby to vedel ako keby dobre vyhodnotiť a celé dobre namixovať, aby to fungovalo.
Ono, ešte ja to tak doplním, keď si spomenula tie auta, že v podstate stratégia je ten, ktorý vám vie aj povedať, že to, čo chcete, je nereálne. Lebo Dacia môže urobiť akúkoľvek reklamu, ona sa nikdy nestane Mercedesom, práve preto, že ten Mercedes je 150 rokov, je to stará značka a proste jednoducho už to miesto niekto obsadil. A to je jedno, že či, že lebo tá značka to robí tak dobre, že aj tá mladá generácia, to znamená, ja neviem, 12-ročný, Mercedes poznajú. Hej? A poznajú ho presne tak, ako ho budú poznajú ďalších 20 rokov, lebo tam robia proste strategovia, ktorí držia tú značku konzistentnú. Akože boli by strátili absolútne celú hodnotu, úplne by zbankrotovala tá značka, keby nerobili toto. Hej? Čiže už len na tomto vidno, že existujú značky a že značky fungujú a na to sú čísla, a na to sú financie, značky sa hodnotia. A že stratég je ten, ktorý vám povie, že čo aj danej oblasti alebo odvetvi alebo v tom vašom snažení je a nie je možné alebo reálne. Ej, že nikdy by tá Dacia proste Mercedesom nebude a ani nebude Dacia X, ktorá môže byť Mercedes. Takisto Kia, hej, však snažia sa. Ale akože raz som proste nejako zadefinovaný, obsluhujem nejaký segment, v tomto prípade mainstream, upper mainstream, a do toho prémiového luxusného sa neviem dostať a ani sa ani nikdy nedostanem. Takže musím to nejak inak robiť. Musím inak doručiť buď ten zisk, alebo ten obrat, alebo to, čo som teda chcela, nejakým rozšírením portfólia a podobne a podobne. A vždy sa to robí na margo toho trhu, na margo toho odvetvia, alebo to sa nedá kopírovať. Ďalšia vec taká marketingu, že zbavili sme sa o konzultantov a stratégoch. Neexistuje jedna univerzálna pravda. Toto by som akože normálne vytesala niekde do kameňa a na všetky marketingové konferencie povinne dala ako prvú vetu. Proste môžu mať hociaké krásne prezentácie, hoci kto, od značky ku značke, od case ku case, od ja neviem čoho ku čomu, od človeka všetko, od krajiny ku krajine, od ja neviem, mesta k mestu, je to iné. A preto je to marketing, že sa to mixuje proste jednoducho. Nikdy to nie je to isté. A ešte aj to dokáže to niečo prekvapiť, ale ty poriadne definujeme v analytickej časti tie
premenné,
tak proste vieme, ako to navariť. Ale nevieme to navariť skôr, než nemáme definované premenné a nevieme povedať, že túto univerzálnu pravdu takto aplikujem a bude to fajn. No nebude to fajn. Hej. To proste tomu nech fakt, že posluchači, ľudia, čo teraz toto sledujú, nech neveria. V marketingu neexistuje univerzálna pravda, ináč ona neexistuje ani v exaktnej vede, ako je fyzika. Ani vo fyzike neexistuje univerzálna pravda. Neustále sú nové a nové výskumy, kde sa proste vracajú späť a to, čo som povedal, odvolávam a hovorím nové. Hej? Čiže toto by som tak akože, som si tak povedala, že tu sa obrátilo čo.
Že tu je vždycky také, že veľa odkazov, ktoré máš potrebu povedať.
To je dobre. Máme tu už aj jednu otázku, ale teda takú z viacerých častí zloženú, ale ešte by som sa pristavila, ty si spomenula ten Mercedes, že oni sú teda už po 50 rokov na trhu a tie značky, že čo je vlastne tajomstvo tých značiek, ktoré sú tak dlho na trhu, že čo je to, čo robia dobre, vďaka čomu sa ako keby v mysliach spotrebiteľov a naozaj, že všetci ich poznajú a každý vie si ju zaradiť, že toto je tá luxusná značka.
Myslím, že to je kombinácia, veľmi to zjednoduším, ale dvoch vecí. Jedno je to, že si dobre urobili ten job na začiatku, keď si tú značku definovali. A potom je konzistentnosť, že ju dlhé roky udržali a budovali a neodskočili. Že neviem, nepoviem Mercedes, ale poviem Volvo, že má tú bezpečnosť. A napríklad teraz, keď majú hybridy, oni síce rozprávajú o záchrane planéty a o tom, čo sa tu deje a klimatické zmeny, ale hovoria to z pohľadu bezpečnosti a hovoria, aby naša planéta bola v bezpečí. Takisto majú traky, kamióny. A oni by mohli hovoriť o tom, že naše kamióny sú najrychlejšie, prepravujú tovar, sú pohodlné, neviem, aká, oni hovoria o tom, že vášho otca, syna, brata, neviem koho, bezpečne dopravia domov. Hej, čiže ako keby tá téma tej bezpečnosti tých x rokov, čo Volvo existuje, je tu, ale oni ju obmieniajú ako keby podľa rôznej témy, ktorú potrebujú vyzdvihnúť. A to je to, že na začiatku si dobre definovali to, čo na tom trhu vedia obsadiť, že to je napríklad bezpečnosť. A celé roky v mene tejto bezpečnosti všetko robia. Príklad, trojbodové zapínanie. Hej, lebo my keď sa rozhodneme ako značka, že ideme komunikovať bezpečnosť, tak to nie je o tom, že my to rozprávame, ale že my všetko, čo robíme, aj na úrovni produktu, musíme robiť v mene tejto hodnoty. To znamená, keď sa vrátim k tomu trojbodovému zapínaniu, to bolo Volvo, ktoré s tým prišlo, ale bolo natoľko štedré a bezpečnosť bola pre nich taká hodnota, že miesto toho, aby si to patentovali, povedali, len my to budeme mať, tak to ponúkli celému tomu trhu a všetci majú teraz trojbodové zapínanie. Hej? Že všetko, čo robia, robia ako keby pod hodnotou alebo positioningom tej značky, ktorú si dobre na začiatku zadefinovali a tie stovky, no stovky rokov, nie, ale desiatky rokov to budujú a budujú to konzistentne. A to si myslím, možno Nadi doplníš niečo ďalšie, že sú dve také tie základné predispozície k tomu, aby tá značka mohla byť úspešná a aby ako keby tu bola dlhé roky a ľudia si o nej mysleli stále to isté a poznali ju. A samozrejme, aby mali tú komunikáciu, všetko okolo toho, ale to sú tie ako keby taktické nástroje, čo k tomu patrie.
Ja poviem ešte takú jednu paralelu, na ktorej to ešte vysvetlím trošku z inej strany, že zoberte, že napríklad e-commerce, e-shopy, že tie vznikli to nedávno. A prečo tie e-shopy, ktoré vznikli pred 15 rokmi, sú dneska také veľké neprestrelné značky typu Alza a nedá sa ich proste nejakým spôsobom dobehnúť? Už tá druhá generácia e-shopov to nezvládla a tá tretia, ktorá vzniká teraz, to vôbec už nezvládne. Pretože vznikli v správnom čase. Tak aj ten Mercedes vznikol v správnom čase. Vtedy svet bol niekde inde. Nebolo toľko značiek. A intuitívne proste mal dobrých manažerov, dostal sa tam, kam sa dostal. Čiže už to nezopakujeme. Takisto marketing, alebo marketing na Slovensku, biznisy 90. rokov, to sú dneska miliónové biznisy. Také tu dnes, keď dneska založím firmu, už neurobím. Už to musím urobiť nejak inak. Čiže v podstate preto, hej, preto oni sú také silné, lebo majú výhodu toho obdobia, v ktorom vznikli a robili správne rozhodnutia. Čiže išli konzistentne po niečom. Neišli takto, že a medzi tým ešte nezbankrotovali a možno mali šťastie na vedenie a na ľudí, ktorí fakt to chceli zachovať. Hej, čiže toto je akože ďalšia vec, že na konci dňa celý ten biznis a marketing je o ľuďoch. O tých ľuďoch, ktorí rozhodujú pre tú značku, pre ten biznis. Tak ak je tam dobrá voľba, tak väčšinou tá značka potom aj fakt dobre funguje.
Super, takže tá konzistentnosť je teda veľmi dôležitá. Len tak toho vyextrahujem jednu myšlenku. A Radovaná má tu teraz zo pár otázok. Radovaná, aby som dobre vyslovila, je to teda dáma. A jedna sa týka veľkosti marketingovej stratégie, že koľko priemerne strán zvykne mať taká stratégia. My ste teda hovorili na začiatku, že rôzne.
Ja poviem takto, že koľko by nemala mať. My sme sa stretli s jednou stratégiou, kde na prvom slajde bolo napísané, že ako stratégia vám stačí jedna veta a na druhom slajde bola tá veta napísaná. Tak keď toto niekde uvidíte, tak to nie je stratégia. To môže byť pozicioning nejakej značky. Ale stratégia, ako u nás, stratégia má približne 250 slajdov. A možno ste teraz prevrátili očami, ale je to dokument, ktorý slúži na 5 rokov fungovania. A aj keď sa trh mení a menia sa podmienky, tak to je presne jak ten Mercedes alebo to Volvo. Oni sa rozhodli ísť nejakou svojou strategickou cestou. A to není, že teraz prišla kríza, tak ja už nerobím bezpečnosť a už neriešim trojbodové zapínanie, lebo je tu kríza a riešim niečo iné. Nie. Ja v mene mojej stratégie prispôsobujem tie taktické nástroje na to, aby som stále robil to, čo som si na začiatku definoval a čo mi dáva zmysel. Čiže je to nejaký dokument, ktorý vám má dlhodobo slúžiť na to, nie len aby vyriešil problém dnes, ale aby ste sa k nemu vedeli vrátiť za 3 roky, aby ste stále mali kadiaľ kráčať a čo plniť. A tým, že je tam veľká časť analytiky, riešime tam to 4P, riešime tam stratégiu značky, v stratégii značky je veľa copywritingových textov typu príbeh značky, claimy a tak ďalej, tak to nie je niečo, čo sa vie obsiahnuť do jednej vety. Lebo keď poviem jednu vetu, alebo dám niekomu 4 alebo 10 slajdov, zodpovie vám to za tých 5-10 rokov. Za tých 5 rokov, napríklad, ako máte vyvíjať svoje portfólio. Hej, my keď robíme portfólio, to má, ja neviem, 10 slajdov len tabuliek toho, ako sa môže v čase to portfólio vyvíjať. Lebo vy strategicky už dneska musíte rozmýšľať nad tým, ako to bude za tých 5 rokov, povedzme, vyzerať. Takže ja nemusí to mať 250 slajdov. Hej, to je takéto naše, ako to robíme my, že to robíme veľmi detailne, veľmi komplexne. Takže preto hovorím, že nemala by to byť jedna veta, lebo to vám nebude stačiť. Nemalo by to byť ani 10 slajdov. Dôležité je to, aby to malo tie jednotlivé parametre, a aby tie parametre boli pre vás dostačujúce na to, aby ste sa tých najbližších no minimálne 3 až 5 rokov vedeli podľa toho riadiť.
Ešte možno sa pristavím pri tých parametroch, keď už si to tak našiel, že vieš teba tak vymenovať, že čo všetko vlastne máte v tej stratégii, alebo aké rôzne kapitoly, keď to tak nazvám, má stratégia.
Má, tak prvá časť je tá analytická, kde riešime klienta, jeho 4P, jeho značku, riešime tam trh, makroprostredie, konkurenciu a celý segment, čo sa v ňom deje, aké sú tam trendy a tak ďalej. Riešime tam zákazníka, čiže to sú tri oblasti, ktoré potrebujeme v analytike poznať, to je súčasť toho dokumentu. Potom je časť tá strategická, čo je to poslanie, vízia, konkurenčná výhoda, strategické smerovanie, ten Simon Sinek, čo Naďka spomínala, plus ciele, aby sme vedeli vlastne, kto sme, prečo sme tu, čo je naša výhoda, naše miesto na trhu. Čiže to je taká druhá časť. Tretia časť je to marketingové 4P, niekedy 5P, alebo niekedy riešime napríklad aj, ako má vyzerať marketingové oddelenie alebo oddelenie firmy. A potom je štvrtá časť a to je tá stratégia značky. Že to je ako keby to 4P je takéto rácio a tá značka je taká tá emócia. Takže u nás to má tieto ako keby 4 kapitoly, keď to nazvem. A z nášho pohľadu to, čo máme skúsenosť aj z tých korporátov, aj teraz, ja neviem, však cez 130, už aj možno 140 klientov sme robili ako keby stratégiu v rámci Levosfer, tak je to, čo sme si vykalibrovali, že keď sme aj niečo neurobili, boli také pokusy, aby to bolo lacnejšie, toto my nepotrebujeme, tamto my nepotrebujeme, vždy nás to dobehlo, alebo toho klienta. Neviete urobiť 4P a neurobiť cenu, lebo v jednom momente vás to dobehne. Hej, čiže za nás sú to tieto 4 kapitoly.
Super, ďakujem. A Radovana teda ešte tam mala druhú polovicu k tejto otázke, že ako dlho sa zvykne tvoriť taká stratégia?
3 mesiace.
Krátka odpoveď. Super. Ak teda Anka nechceš niečo doplniť, tak máte ešte ďalšiu otázku. A tá ďalšia otázka sa teda týka ceny, že priemerne v akých cenových reláciách sa marketingové stratégie pohybujú? Teda asi taká, že tvorba marketingové stratégie.
Tisíckach eur.
Tisíckach eur, závisí to, akej hĺbky sa ide, koľko je tam ľudí, aká je komplexita, ale sú to tisícky.
A ty mi to viac môžem napísať, hej?
Jasné, kľudne sa ozvite. Toto do Levelsphere. A ešte tam má teda jednu otázku, že či si vie niekde vyhľadať konkrétne publikované marketingové stratégie, nejaké vzory či mustry stratégií. Teoretických informácií je na internete veľké množstvo, ale že konkrétne stratégiu niekde nenašla.
Kto by si dal svoju stratégiu na internet? Akože to je, my to sme mali aj napísané ešte na starom webe, to je strašne chulostivý dokument. To je celé know-how tej spoločnosti, takže k tomu sa dostanete len keď robíte u klienta a my keď robíme pre klienta, tak podpisujeme NDAčky, čiže to sa nemôže nikde dostať, ani spätne, ani keď už není relevantná, pretože stále sú tam také veci, ktoré jednoducho ktoré nie sú pre každého. Hej. Čiže to, je to veľmi chulostivé. A je to návod. Hej. Je to návod, ja môžem potom veľmi ľahko to okopiť. Ani možno nechcem a urobím to. Hej, že nám sa ako... To je aj s tou digitálnou univerzitou, že keď my ukážeme niečo od nejakého klienta a tak ďalej, tak potom niektoré tie domáce úlohy sú veľmi podobné tomu, čo sme ukazovali. Čiže ono to ani človek nechce, ale proste sa inšpiruje a tak ďalej. Takže to je veľmi chulostivé. Takže ja sa nečudujem, že ich nenašla. A keby som jej mala poradiť, no tak zamestnať sa na strane klienta a trénovať to. Proste jednoducho to nie je vec, ktorú dokážem len tak, akože sa naučiť. To je spôsob myslenia.
Ono, my veľakrát vidíme, že sú klienti, ktorí chcú strašne u nás mentoring, že oni si to chcú urobiť interne, aby sa to naučili a že my nech ich akože sprevádzame. A ja vždy poviem tomu klientovi na začiatku, že v poriadku, ale ten výsledok bude taký 30%. Lebo to je presne to, čo Naďka povedala, že tá forma myslenia, ktorú buď máte alebo nemáte. A tá forma myslenia je spojená aj s tou skúsenosťou. A ja vás môžem akokoľvek naviesť, dať vám akýkoľvek nástroj, ale vy keď neviete, ako ho máte vyplniť, tak vám to nič nedá. Hej, že... A to je možno aj na margo toho, že jedna vec sú vyplnené stratégie, ale druhá vec je nejaký template, hej, že typu, že templatey na podnikateľské plány, no tak by mohol byť template aj na stratégiu. A tam sú dva rozmery. Jedno je to, že oficiálne nikto nikde nepomenoval presne, čo má marketingová stratégia mať a ktorý presný nástroj sa má použiť. To je každého ako keby know-how, že my sme si ten postup, ako my máme, vyskladali z tých rokov skúseností, z tých firiem a veľa vecí sme si do toho vniesli v čase. Napríklad my tam používame satírový model Ladovca, ktorý som nikdy v marketingu nenašla. To je nástroj z psychológie. A my sme z psychológie si prevzali nástroj, ktorý využívame na definovanie insightu. Ale keď ho niekde uvidíte, no tak ho s najväčšou pravdepodobnosťou niekto našiel u nás, alebo teda sme to prezentovali na DigiUni napríklad, lebo to je niečo, čo nie je, že marketingový nástroj. To je nástroj psychológov, my sme ho našli a proste ho používame. Čiže ako keby každý, kto robí marketingovú stratégiu, má aj také trošku svoje know-how, ako k tomu pristupuje, ako si to vyskladáva. A preto ani není, že jeden univerzálny template, lebo každý má to svoje, tú svoju skúsenosť, ktorá mu najlepšie funguje.
Áno.
Takže není to akože SWOT analýza, nájdem si tam jednu tabuľku a tu si vyplním. Je to tak zjednoduchým.
A tá SWOT analýza to tiež akože SWOT analýza nie je, že mám 4 kastlíky a vymenujem, že čo je dobre, zlé, čo sú bolo, čo si hrozí. SWOT analýza má ešte postupnosť, to je proste, vy si to musíte tam dať váhy a na konci vám niečo z toho vidieť. Čiže ja som ešte nedostala jednu dobrú SWOT analýzu. Akože, a to som sa učila vlastne na Vysokej škole ekonomického obchodu a marketing fakulta pred veľa rokmi. A musela som to proste spočítať a muselo mi to výjsť ako keby číselne. Čiže ja si myslím, že veľa vecí je takých, že ich robíme v tom marketingu, alebo ich robíme, že sa tak ako bagatelizujú v tom marketingu a proste, že sa tak zjednodušia a neviem čo, a nevyužíva sa ich potenciál. To je presne to, nie je SWOT analýza ako SWOT analýza a nie je jedno, kto ju robí. Aj keď ja viem, ako sa má robiť a nie som strateg, nemám skúsenosť, neviem, čo s ňou môžem dosiahnuť, ja ju väčšinou ako neurobím správne. A potom, keď aj my ju dostaneme, že ju máme ako keby podklad, že ja už mám konkurenčnú analýzu, ja už mám svodku. Keď sa na to pozrieme, no jak by sme nič nemali, hej, lebo jednoducho je to povrchné. Takže toto je presne to, že akože naozaj na takéto veci to chce skúsenosť. To je proste, ja neviem, stratégia vznikla v podstate vo vojne. Hej, ona vznikla, velitelia potrebovali vyhrať. Velitelia mali svojich radcov. Boli tie týmy poskladané z mladých, starých, takých, rôzne skúsenosti z rôznych oblastí a tak sa vyhrávali vojny aj menej početných vojsk, že sa tam dali do toho tie skúsenosti. Že stratégia rovná sa pre mňa skúsenosti. Že to je proste o tom.
Ano, možno mi to nahráva na takú otázku, že je lepšie potom možno vždy spolupracovať s nejakou ako keby externou agentúrou alebo nejakým ako vy, alebo si to dokáže vlastne človek niekedy urobiť sám. Alebo že aký musí byť, aby to možno dokázal pre tú svoju firmu vytvoriť.
Ako zase, aby sme neboli teraz takí, že pápežskejší než pápež, tak veľa firiem nemá na papieri stratégiu, tak ako ju my robíme, ale majú napríklad v hlave. Že ten majiteľ veľmi dobre vie, čo je jeho vízia, kam to chce dostať, ako to má robiť, čo na tom trhu proste, aké miestečko si našiel, že ho chce obsadiť, hej. Čiže ono, ako keby my, alebo tí podnikatelia veľakrát majú tú vnútornú schopnosť si tú stratégiu v podstate vyskladať a ísť a v podstate im to funguje a byť aj úspešný, hej. Nemôžeme povedať, že teraz nikto nebol úspešný, kto by nemal stratégiu. Jasne, že bol, hej. Čiže je to o tom, že keď mám tú skúsenosť, mám aj tú intuíciu, mám aj to nadšenie, mám aj nejaký zdravý sedliacky rozum, niečo si aj doštudujem, mám taký ten cit pre to podnikateľa, pre to podnikanie, ja si viem tú stratégiu ako keby, že vyskladať. A neviem, že som sa trošku teda neodklonila od otázky, ale čo bola otázka, ktorú som sa zamontala v tom všemnení.
Lenže či potrebuje na to ako keby každý bol
externý. Interná, externá. Tá výhoda toho externého je tá, že prinesie ako keby nadhľad. Veľakrát firmy majú klapky na očiach, to máme aj my, hej? Že my keď sme si minulý rok po tých, neviem, koľkých 6 rokov my updateovali našu stratégiu, bolo to strašne ťažké pre nás, napriek tomu, že to robíme proste bežne, lebo máme klapky same na seba. Čiže tiež sme si vlastne prizvali externého človeka, ktorý nám trochu dal ten nadhľad, ktorý my už nemáme. Že to je tá výhoda toho externistu. No a potom je tam tá druhá výhoda, to je tá, že častokrát ten človek, čo to má v hlave, nemá už tú ako keby schopnosť vždycky to pretaviť do toho tímu a všetkým povedať všetko to, čo má v hlave. Že my veľakrát ako keby to z toho je, z tej jeho hlavy zoberieme, dáme to na ten papier, doplníme to, upraceme to, posunieme to a on povie, že Ježiš, presne toto som chcel, len som to nikdy nevedel pomenovať alebo dať na papier a zrazu, keď to na tom papieri má, to dostáva tú silu toho, že on to vie posunúť ďalej a vie ako keby veľmi ľahko interpretovať všetkým to, čo on v tej hlave niesol. Čiže tam ako keby viacero takýchto vecí, ja to teda nechcem rozvíjať, ktoré nemusí tá firma mať, ale je to výhoda práve to, že má ten nezávislý pohľad, že to má na papieri, že to má nejakú logiku a plus je to obohatené o niečo, čo možno jeho v tej hlave aj nenapadlo, lebo je zahltený aj do miery nejakou svojou rutinou.
Ja by som ešte možno povedala, že toto nie je až tak o slovíčkach, Je to o tom, že všetky, ja si hovorím to, že všetci podnikatelia, ktorí sú úspešní, keby sme sa ich spýtali, tak nám povedia, že mali niekoho, s kým sa o tom rozprávali. Mali mentora. To je terminus technicus, ale možno to bol, ja neviem, niekto z rodiny, kto mal nejaké skúsenosti s niečím, možno to boli viacerí ľudia, možno, hej, ale akože nestalo sa, že niekto počúval len sám seba a svoju vlastnú predstavu a keď ju aj počúval, tak ju aspoň kalibroval, alebo možno niečo si presadil, ale vedel aj, čo ho môže čakať, ak to nevidia a sa s niekým poradil. Čiže aspoň my, čo sa vždy rozprávame s ľuďmi, ktorí zažili alebo zažívajú úspech, každý jeden povie, že sa radil, že mal mentora. Čiže možno nemal stratégiu napísanú na 200 slajdov, ale riešil tie veci. A nie len tam akože interne, ale aj s externými ľuďmi.
Myslím, že pre každého je dôležité mať niekoho, s kým sa vie poradiť. Že my to už len vidíme same s Náďou, že je niekedy veľmi odbremenujúce to, že viem prísť za Náďou a povedať, ty počkaj, toto a toto riešim, čo si o tom myslíš, čo by si urobila. Že ako keby vzájomne treba aj my si niekedy robíme takého konzultanta alebo mentora. A keď je človek v tom biznise sám a nemá sa treba s kým poradiť interne, tak prirodzene inklinuje k tomu, aby sa poradil s niekým externým. Lebo je to na ňoho veľa. Potrebuje niekedy počuť ako keby ten názor iného človeka.
Mm-hmm. Super. A už som pomaličke ukončila. Ešte jednu takú vec by som chcela dovysvetliť. Lebo viackrát sa spomínala nejaká teda, že stratégia, vízia. Že aká je vlastne medzi týmto rozdiel, aby si to niekto možno často zamieňa, že tá vízia a stratégia je niečo iné. Takže či viete, tak skrátke vám vysvetliť.
No, vízia je v podstate časť stratégie. Vízia je to, kam smerujem, kde vidím svoju budúcnosť alebo budúcnosť svojej značky a stratégia je tá cesta, ktorá ma k tej vízii dovedie. My veľakrát používame taký graf, že tu je poslanie alebo brand purpose, alebo prečo, alebo že akokoľvek to chcete volať, že prečo vôbec existujem, hej, že čo je tá moja úloha na tom trhu. To môže byť kľudne to, že aby ľudia neboli smední, teraz to veľmi zjednoduším. Tu je tá moja vízia, ku ktorej sa chcem dostať, kde chcem byť za 5 rokov. Chcem byť globálna firma, chcem byť lokálna, chcem byť v takom segmente, v onakom, taký veľký, neviem jaký. A tá stratégia má tento, ako keby, nazvem to začiatok. Koniec neexistuje, lebo marketing je proces, nemá koniec, ale má nejakú tú svoju víziu, ten cieľ. A tá stratégia je vlastne celá tá cesta o tom, ako sa k tomu dostanem a čo všetko k tomu potrebujem.
Vy ste spomínali potom ešte, sú taktiky. To je ako keby, že ešte menšia časť tej stratégie alebo z tej cesty? Alebo ako si to má človek predstaviť?
Áno, v podstate stratégia je... Však Igor Ansov povedal, že je to vlastne pravidlo o rozhodovaní sa. Je to nejaká definícia toho, jak mám nastavený môj mozog, že v tejto veci fungujem. Hej, čiže proste... Vždy, keď príde nejaká vec, tak ja sa viem takticky správne rozhodnúť, lebo mám stratégie. Ale keď nemám stratégiu, ja neviem, jak sa vám takticky rozhodnúť pri akýkoľvek zmene, pri končokoľvek. Ja neviem, príklad, taktika je komunikácia. Čiže mám komunikačný plán a v ňom v podstate mám, ja neviem, plán, ako budem komunikovať na sociálnych sieťach a teraz príde zmena, a Facebook, proste, alebo ja neviem, Google, strojnásobí ceny. A teraz ja som mala všetko naplánované, proste, že pôjdem cez Google, alebo cez Facebook, nejako. A teraz čo urobím? Tak musím ísť hore ku strategii, musím porozmýšľať, ako som mala to nastavené, čo ja vlastne chcem dosiahnuť a vrátim sa späť do taktiky, akým spôsobom to viem urobiť. Hej, čiže ja neviem, prišla korona, o to sme veľa rozprávali, tak... Presne, tie firmy, ktoré mali stratégiu, tie vedeli inak zvoliť tú cestu, ako dosahovať svoje ciele. Tí, ktoré nemali stratégiu, proste a fungovali na taktických dennodenných rozhodnutiach, boli chaos. A kým si tú stratégiu urobili, už aj väčšinou skrachovali, lebo jednoducho to bolo strašne dlhé obdobie. Čiže to je presne to, že ja keď mám stratégiu, tak mám sa o čo oprieť, viem ako sa rozhodovať.
By som možno ešte povedala taký rozdiel, že zjednodušenie. Stratégia je v podstate môj plán a taktika sú už tie kroky na tú realizáciu toho plánu. Stratégia je dlhodobá a taktika je krátkodobá. Hej, že to sú možno také tie dva základné rozdiely medzi stratégiou a taktikou.
Super, ďakujem. A už sme teda spomínali jednu, nejaké také príklady, dobré stratégie a možno iba tak na záver, že aké najčastejšie chyby robievajú možno pri tvorbe stratégie firmy alebo s čím ste sa vy možno stretli, že sú to také zásadné problémy, s ktorými sa stretávate v praxi?
Zásadné problémy sú vtedy väčšinou, keď na začiatku, keď sa robí stratégia, sa urobí chyba v tom, že nie sú v tej analytickej časti všetci, ktorí tam majú byť. Hej, a že niečo príde až v polovičke. Takže potom sa treba vrátiť späť zase do analytickej časti, lebo ten stratég vychádza z iných súvislostí. Bo stratég, keď máte externého radcu, tak on stále vychádza z toho, čo mu ako keby vy za tú vašu firmu poviete, dáte, do akého prídete. A keď v podstate sa nevyjadri každý relevantný, tak môže sa stať, že proste sa na niečo opomenie. A tam vznikajú ako keby chyby. Čo sa ešte môže stať je, že napríklad tie politické chyby, ktoré sme tu teraz spomínali. Keď sa proste stratégia nerobí správne, ale robí sa pre klienta, lebo on to tak chce. Hej, čiže tam často vzniká problém. Proste keď sa urobí pre klienta, lebo klient je neústupčivý a proste chce to takto, tak by som povedala, že málo kedy dopadne. Alebo keď sa urobí výborná stratégia, klient je s ňou OK, ale potom sa splaší a začne počúvať iné taktické rady a univerzálne rady a proste odkloní sa. A vôbec už nejde to, čo bolo určené. A akože nepočúva, je to doslovný slov. Tak vtedy to nevíde. Čiže väčšinou sú to podľa mňa ľudské faktory, ktoré v stratégii zlyhávajú. Že nepomenuje sa tá situácia dobre. A tým pádom sa nenastaví dobrá cesta. A väčšina sa nepomenuje kvôli tomu, že tam pracujeme s egom, politikou, a skáde čím, pretože sme na konci dňa všetci ľudia a toto ako keby je tá najťažšia časť tej našej práce si dovolím
zrobiť. Ja ešte možno dodám, sme videli viacere teda takéto stratégie, čo nám klienti ukázali, že im niekto robil a veľakrát, čo tam veľmi absentovalo, bola práve tá analytická práca, lebo to, že niekto urobí konkurenčnú analýzu na úrovni toho, že vypíše nejaké claimy, ktoré tie dané značky komunikujú, to nie je konkurenčná analýza, hej, že tú konkurenciu treba fakt proste prevetrať úplne, že do poslednej nitky. My veľakrát robíme napríklad aj taký mystery shopping, hej, že oslovíme tých konkurentov, chceme cenovú ponuku, hodnotíme, ako komunikujú, čo sa pýtajú, už vyslovene ako keby urobíme taký, že hĺbkový prieskum tej konkurencie, aby sme pochopili, ako sa správajú, ako fungujú a tak ďalej. A až potom môžeme niečo odporúčiť. Taktiež veľakrát sa povie, že však poznáme zákazníka, ale neurobi sa jeden rozhovor so zákazníkom. To je úplne najjednoduchšie, akože vyjsť na trh a pýtať sa tých ľudí, čo potrebujete, prečo to potrebujete, ako často to kupujete, ako keby spoznať toho zákazníka, spoznať jeho potrebu. Že toto je veľmi veľká chyba, že naozaj tá analytická práca sa nerobí dobre a je veľmi podceňovaná, lebo však na čo? A potom vlastne z toho tým pádom sa nerobí dobre tá stratégia, alebo vo veľa tých prípadoch sa tá stratégia zamieňa s kreatívnou ideou. To znamená, že sadnem a vymyslím. Hej, videli sme tak príklad napríklad jednej e-commerce firmy, nechcem menovať, ktorej robili stratégiu na naming a na koncepty. A oni dostali, že 6 rôznych názvov, 6 rôznych konceptov a tá firma povedala, že ja si neviem vybrať. No nemá si na základe čoho vybrať, lebo nie je to o ničom podložené. A je to iba o tom, že ktorá myšlienka sa mi viac páči, ale to je totálna chyba. To nemá byť o tom, že ja si sadnem, zamyslím sa a vymyslím. To je o tom, že ja z niečoho vychádzam. My to voláme, že my destilujeme, keď to robíme. Že máme veľké množstvo informácií, ktoré dávame do súvislosti, až nám z toho vypadne ten jeden koncept. My nedáme klientovi nikdy ani len dva. On má jeden, ale ten jeden je nepriestrelný. To znamená, že a tam je tých chýb podľa mňa strašne veľa, čo takto vie ako keby vzniknúť, alebo nesprávne namixované to 4P. Hej, stačí, že cena sa zle definuje, alebo niekto to nespočíta, alebo proste nevie robiť s Excelom. Tak môže mať všetky 3P dokonale spravené, ale mi to zlíha na cene, lebo jednoducho to bude nepredajné, alebo mi to nedonese profitabilitu, alebo hej, že ako keby asi by sme vedeli o tých chybách rozprávať veľa, ale by som povedala, že to najzákladnejšie je to, čo povedala Naďka, ja som dotiahla, že keď nemáme dobrú analytiku a nerozumieme tomu, tak sa veľmi ťažko nastaví niečo, čo je funkčné.
Super. Ja ešte takú predposlednú podotázku k tomuto, že Nadia, ty si spomínala, že na začiatku môže byť chyba, že nie sú tam všetci prizvaní. Že možno teda kto všetko z tej firmy by mal byť pri začiatku tej tvorby?
Mali by tam byť všetci, ktorí o značke, a poviem o značke, alebo o spoločnosti, o značke, alebo pod značkou to všetko je, rozhodujú, ktorí sú nejakým spôsobom ovplyvňovaní, ktorí z nej žijú, alebo ktorí ovplyvňujú to, aká bude úspešná alebo nebude, ktorí možno obchodujú. Hej, čiže to je naozaj každý, kto by teoreticky mohol nesúhlasiť, alebo by mohol nejakým spôsobom sa cítiť vynechaný, tam musí byť, aj keď nie je zrovna úplne v top managemente, ale je kľúčový pre niečo na následujúce 3 roky. Hej, čiže toto je veľmi dôležité. A keď už tam nie je a príde, ja neviem, o rok a pol, tak zase je dôležité, aby tí, ktorí o tom rozhodovali v danom čase, vedeli tú stratégiu presadiť, hej, vedeli ju udržať konzistentnú. Pretože ak sa ona bude meniť, tak to sme na začiatku toho, jak sme začínali sa rozprávať dneska, že tá konzistentnosť je absolútny základ.
Anka, ty si ešte tak nadýchovala, ešte chceš niečo doplniť?
Alebo? No nie, pretože ja chcem povedať to, čo Naďka následne povedala, že všetci kľúčoví ľudia. Hej, to je podľa mňa taká tá najjednoduchšia odpoveď.
Super. Tak už úplne posledná otázka. Aha, počkajte, ešte tu mám nejaký dodatok z komentárov. Že ešte v rýchlosti jedna otázka, že rozpočtová časť, čo by mala obsahovať, je veľká chyba, ak má klient problém poskytnúť finančné informácie?
Ak má klient je veľká chyba.
Že ak má klient problém poskytnúť finančné informácie, asi teda nejakému tomu
externému strategii. Pokiaľ ako je problém v cene, alebo však akože to je úplne také, že mali sme, sem tam aj takých klientov, ktorí proste mali nereálne plány. A keď sme to počítali, tak zistili, koľko niečoho by museli denne predať a na to, aby toto predali, tak im určite nestačil len ich e-shop, ale museli by toto a tam začína aha. No a na to, aby sa toto spočítalo, potrebujete excelovské modely a potrebujete vstupné dáta a bez klienta ich nevymyslíte.
Ale je pravda, že nie pri každom klientovi sa počítajú tieto finančné modely, lebo je to zase o tom, čo klient potrebuje a kde sa nachádza, alebo sú firmy, ktoré napríklad cenu majú ako keby na úrovni profitability veľmi dobre podchytenú a nepotrebujú, aby sme do tohto išli, potrebujú povedzme, aby sme to len skontrolovali na úrovni trhu, či není priestor cenu navýšiť a zväčšie je to o tom, že akým benefitom, hodnotou môžeme treba to navýšenie podložiť, aby to na tom trhu fungovalo. Čiže nie vždycky je nevyhnutné robiť finančné modely a tým pádom, ak to nie je nevyhnutné, tak nepotrebujeme mať ako keby tieto citlivé finančné údaje. Hej. Ale ak to potrebujeme vypočítať, no tak bez tých vstupov to nevieme.
Uh-huh. A ešte tam taká tá prvá časť otázky, že čo by tá rozpočtová časť mala obsahovať? Dá sa na to takto jednoducho odpovedať?
Ak teda, alebo tá rozpočtová časť, dobre, zoberme to z pohľadu tej ceny. Trošku záleží inak od toho, v akom sme segmente. Lebo keď je to napríklad výrobná firma, tak je to trochu iné ako je to v prípade služieb, ale keď to zjednoduším, tak malo by to zahŕňať všetko, čo sa týka produktu, to sú tzv. Tie variabilné náklady, či už je to obstaranie tej služby, alebo ľudia, ktorí službu poskytujú, alebo výrobné náklady a tak ďalej. Čiže všetko, čo je ako keby spojené s tým mojim produktom a službou, ktorú predávam, čiže všetky náklady, ktoré mi do toho spadajú. A potom sú to tzv. Variabilné náklady, potom sú to, že fixné náklady, to znamená všetky náklady typu mzdy, nájomné, telefón, účtovník a tak ďalej. A potom v podstate my teda vyčleňujeme zvlášť marketingové náklady, aby sme vedeli ako keby napočítať, že čo všetko v podstate by tá firma mala do marketingu investovať, čo v podstate sú fixné náklady, nie úplne variabilné, variabilné sú tie, ktoré sa menia v závislosti od toho, koľko produktov vyrobíte a predáte. A tie fixné sú bez ohľadu na to, aké množstvo produktov alebo teda služieb predáte, vyrobíte. Čiže to sú také, nazvem to, že tri základné kastliky ako keby z pohľadu tých nákladov. No a potom by sme mali vedieť tú cenu, za ktorú to chceme predávať. Tu si buď, a tu, tam tých prístupov je veľa, budete z hora dole alebo z dola hore. Čiže buď si poviem cenu, že je to 5 eur a potom si to skontrolujem a dopočítam, či mi to vychádza a aká marža mi zostane, keď si odpočítam všetky náklady, alebo opačne. Napočítam si všetky náklady a potom sa hrám s tým, akú maržu by som na tom chcela mať a akú vlastne cenu mi z toho ako keby to dá. Čiže ako keby tá cena je tiež tam teda ten faktor, ktorý buď si stanovím na začiatku, alebo sa k nemu dopočítam. K tomu ale potrebujem poznať, aké sú ceny na trhu, aby som mala tú spätnú skúšku správnosti, že keď som si povedala 5 eur a aj mi to super vyšlo, či je to pre ten trh reálne, kde sa ten trh nachádza. Čiže to je také, akože teraz to hovorím veľmi, veľmi zjednodušene, že čo treba mať ako keby v hlave, že viem náklady, viem nejakú moju maržovosť alebo nejaký teda ten maržu, ktorú by som na tom chcela mať, viem tú cenu. A čo by bolo dobre mať, čo my zväčša pri tých modeloch robíme, je nejakú ako keby prognózu do budúcna, aby sme vedeli v čase, treba zrejme, že keď mám investície, ktoré dneska musím investovať, tie musím do toho modelu tiež zahrnúť a urobiť si nejakú prognózu, kedy sa mi tie investície vrátia, aby som vedel, kedy budem na nula a kedy už začnem reálne zarábať. A z toho mi vypadne to, koľko by som mal predať a potom si robím a zase sa vrátim k tej distribúcii, kde to musím predať a či je to reálne to predať. Hej? Čiže nie je akože. Keď to veľmi zjednoduším, tak stačí vám Excel, stačí vám dobre poznať svoje náklady, mať dobrý pohľad na to, akú cenu by ste na tom trhu mali mať a je reálna, aby ju zákazník zaplatil a boli ste niekde v rámci nejakej konkurencie. A potom je to hranie sa s číslami a s výhľadom do budúcna, keď to chcete ako keby si namodelovať ako niečo, čo vám má ukázať, koľko máte predávať a ako bohatý môžete byť niekde v čase. No. Tak akože zjednodušení povedané. Ale neviem, či je to úplne také jednoduché, keď sa ten Excel otvorí, ale že netreba za toho bať. Stačí sedliacky rozum a Excel a aspoň nejaký základ, ktorý si do toho Excelu dáte.
Super, ďakujem. Tak veľmi teda, že sme odpovedali aj na túto poslednú divackú otázku a už iba takú tradičnú záverečnú, že máte vy časa vôbec nejakom vzdelávať ešte, alebo že čo sledujete, aké trendy tej stratégie, čo všetko vlastne vám tak pomáha možno vo vašej práci?
Tak pozeráme konferencie, chodíme na konferencie, čítame knihy. A asi najväčšia časť vzdelávania sú aj samotné podcasty, ako som to spomínala. No a veľa komunikujeme aj s kolegami, proste máme spriateľené networkingové stretnutia. Čiže je to také, že to vzdelávanie je asi rozdelené na takéto, že priame, že niečo ma zaujíma, tak si to načítam, pozriem, naštudujem a takéto dennodenné. Kedy sa učíme vlastne priamo od klientov a na stratégiách a zároveň sa učíme na podcastoch a plus ten networking. Takže taká kombinácia.
A možno keď je niekto, že úplný začiatočník, máte pre nejaké odporúčanie, že čo si to prvé naštudovať?
A keď sa chce naučiť čo? Stratégiu?
Tak, áno.
No, keď sa naučiť, to sa dá získať. Hej, to som dnes to už koľkokrát povedala, že tak začneme vysokou školou, potom ideme pracovať niekde, získame skúsenosti a tak ďalej, až sa dostaneme do bodu, že sme nejaký možno senior brand manager alebo nejaký development manager alebo niečo a potom si to začneme skúšať na rôznych klientoch, že to je proste prax. To je to jak atestácia. Že mám niečo vyštudované a potom sa atestujem na stratégia. Čiže ako to robia lekári. Čiže to praxou sa to získava. No a čím začať, tak úplne tak akože zistiť, že či je to dobrá alebo zlá cesta, tak normálne si zobrať tú bichu marketing management od Kotlera, načítať a tam je ako keby absolútny základ. Je to veľmi ťažké, pretože to je teoretické. Ale všetko, čo tam je, funguje. Ako reálne funguje v nejakých adaptáciách, obmienkách, niekde viac, niekde menej. Univerzálna pravda neexistuje, čiže je to vlastne také akože taká nejaká, akože by som povedala, že kronika, jak v medicíne majú, jak sa to volá, anatomia, tak toto je možno marketingu a potom sa profilujem. Potom sa už keby niekam uberám tou praxou.
Anka, chceš ešte niečo dodať úplne na záver?
Neviem, niekedy by som povedala, že keď celý deň sme v tých stratégiách, riešime klientov, do toho nahrávame podcasty, chodíme takto na rôzne diskusie, tak ja budem pravdu, že ja som večer už tak unavená, že ja si zoberiem nejakú primitívnu batériu a nemám chuť sa niečo učiť, nič vzdelávať. Mám pocit, že za celý deň som už prevzdelávaná. A asi fakt, že najväčšia tá časť toho nášho vzdelávania sú tí samotní klienti, že ja napriek všetkým vysokým školám, praxem a neviem čoho, mám pocit, že som sa nikdy neučila tak veľa, ako sa učím pri tej dennodennej práci s klientami, lebo to nie je len to, že pochopiť nejaký nový biznis a s každým novým biznisom získavame strašné množstvo nových informácií, ktoré nám pomáhajú pri ďalšom klientovi a ďalšej stratégii, že to je úplne ako keby neskutočné, aké tam sa dajú nájsť paralely a čo všetko človek sa naučí, ale zároveň sa dostávame k novým a novým otázkam, ktoré si vlastne potrebujeme naštudovať, aby sme mohli možno to dať do nejakej inej súvislosti, ktorú sme doteraz nevideli. A veľakrát my sme s Naďou v tom podľa mňa také špecifické, že sa radi rýpeme aj v tej teórii a hľadáme tie nuancy typu, že aký je rozdiel príklad medzi tým poslaním, why, brand purpose a kadejakými slovičkami, ktoré na pohľad vyzerajú, že sú tie isté, alebo brand idea a neviem, aká idea, hej, že kde je tam tých 50 odtieňov šedej, že myslím, že nás niekedy ako keby baví sa v týchto veciach ňúrať a mať odpovede na tie otázky, že aj pre našich ľudí, hej, že a čo to vlastne znamená, alebo aký je v tom rozdiel. Takže asi tá najväčšia škola to vzdelávanie je ten on-the-job training. Ako
Áno.
Super.
Adventure zrelaxovať.
Aj to je dôležité. A teda už aj my pôjdeme pomaličky relaxovať, takže ja veľmi pekne ďakujem všetkým divákom za vaše otázky, najmä vám teda dámy, že ste si našli čas a odozdali vám všetky tieto hodnotné informácie. Takže ešte raz ďakujem, prajem všetkým pekný večer.
Ďakujeme za pozvanie a aj my sa lúčime so všetkými. Pekný večer prajeme.
Pekný večer.